რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ხოლმებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ინტერფრაქციულ მოძგუპმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეკმავს. ეს გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა კი ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება შესაძლებელია კონკრეტული პოლიტიკური ბერკეტებით პარლამენტისა და თვითმართველობის დონეზე. მოუწოდებთ ყველა დეპუტატს, რომელიც 7 წლის წინ აქტიურად მოითხოვდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, გამოიყენონ მათ ხელთარსებული ყველა ბერკეტი, რათა ხელისუფლებას დისკომფორტი ერთად შეუქმნათ, განაცხადა გიორგი ახვლედიანმა. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქართველოს პარლამენტს დაახლოებით 2 კვირის წინ მიმართა მოთხოვნით, გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და არჩევნები მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდეს. თავის მხრივ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ ცვლილებას მხარს უჭერს, თუმცა მისი განხორციელება მომავალი 2016 წლის არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება და შესაბამისი რეფორმა 2020 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდება. წლის პირველ კვარტალში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 34%-ით შემცირებას კატასტროფული ვარდნა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მისი განცხადება მოჰყვა საქსტატის მიერ 9 ივნის გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებს, რომელთა თანახმად წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 75 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 2014 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე 34%-ით ნაკლებია. ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი ექსპორტის შემცირებასთან ერთად სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება, რაც ქართული ოცნების გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ზურაბ ჯაფარიძე გამოსავლად მიიჩნევს ქვეყანაში თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის დაწესებას, მთავრობის ხარჯების და გადასახადების შემცირებას და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივებას. ზურაბ ჯაფარიძის ცნობით, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ შექმნილ ახალ პოლიტიკურ ცენტრს უკვე მზად აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოგების გადასახადის გაუქმებას და საშემოსავლო გადასახადის 15%-ამდე შემცირებას ითვალისწინებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის მხრივ ერთი კვარტლის მეორესთან სტატისტიკურად შედარება ანალიტიკისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლოს მონაცემების დინამიკა სხვაგვარი იქნება. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირება გასაკვირი არ არის, რადგან საქართველოს ძირითადი ინვესტორი ქვეყნები დიდწილად დამოკიდებულნი არიან ნავთობის ფასზე. საქსტატის მონაცემებით, საქართველოს მთავარ ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე თურქეთი, მესამეზე კი რუსეთი. უკრაინა დნესტრისპირეთან საზღვრის გამტკიცებას, კანონიერი წესების დადგენას და იქ არსებული განუკითხაობის დასრულებას უახლოეს ხანში აპირებს. სამის შესახებ ოდესაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ცალკო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თქმით, საზღვრის ეს მონაკვეთი იარაღის და ნარკოტიკების კონტრაბანდისთვის გამოიყენება და დესტაბილიზაციის ფაქტორს წარმოადგენს. იქ წესრიგის დამყარება შიდა უსაფრთხოების და ჩვენი ეკონომიკური ინტერესების საკითხია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და დასწინა, რომ მეორე, რასაც გააკეთებს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებში, კორუფციის აღმოფხვრა. მან დაადასტურა, რომ ოდესის ოლქის შინაგან საქმეთა სამართველოს უფროსად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე დანიშნა. საფრანგეთის პოლიცია ეჭობს, რომ ტელეკომპანია TV5-ის წინააღმდეგ კიბერშეტევა განახორციელეს რუსმა ჰაკერებმა და არარადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც თითქოს და პასუხისმგებლობა აიღო. ტელეარხის ინტერნეტ რესურსში ჰაკერებმა 8 აპრილს საღამოს შეაღწიეს და ექსტრემისტული შინაარსის მასალები განათავსეს, რის გამოც TV5 იძულებული იყო მოუწყებლობა 12 საათით შეწყვიტა. ფრანგული პრესა პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ სამართალდამცავები კიბერშეტევის ორგანიზატორად მიიჩნევენ რუსი ჰაკერების იმ ჯგუფს, რომელიც ეჭმიტანილია თეთრი სახლის, ნატოს წევრი რამდენიმე სახელმწიფოს და უკრაინელი აქტივისტების ინტერნეტ რესურსებზე თავდასხმაში.
ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებომ. დღეს 4 შაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის, რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვიმეორებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღეზე შევახსენებთ 4 შაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი გადაცემა 4 შაბათობით. ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კვლავ ბაია პატარაი არის ჩემ გვერდით. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ჟასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, 4 შაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროვებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროვება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი. ოღმერთო ჩემო, ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროვებად? ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები. ამ თვალსაზრისით, ხო? აი ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხმე ბაიას თხოვს იამუნებთ, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს ლიკა.
ძალიან საინტერესოა, დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის, რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ შესაძლოა საუბარი კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად.
Thank you.
Așa ce am vrut de bit, pirda pireter și eter și agadețema pe ministrimi, anu genderul e ambebi plus, și gaxene probaia pataraia pe ministrimi, este amu de beluci cu pisteuria, ce mi tanat am cu anime, marina, așa cum ați gahlavart, dar să veți armu git gen stumar, și gaxene, pentru o muzică ori pauze, și nu că gagațanit, ma gramatui, și nu că și mă guirta, liga cealagonia, ademeis, uplebetas, aulebiste, monitoringis, centris, țarmu madgene, liga hlavt, ce ni stumari, sanam. Licas gădăuțem situațiile băieți mi dau tăuro găuar cu ios imistau baze șevaxene pasele amas matvinte clasem oguirt da vedru rom țuen sexualu șevitrove baze visau brept dres harassment e situațal bat smenia promet vidre șevitrove ba da îți s-ro sădgat xte ba esam bebi magram argonia ro sacartolușit aris asetiram xalian didi curat ba exceva traininge bitar de ba da asesem de țuen Taki zimem dgomareoba aia mis taobaze isaubrebs liga jalagonia chvenis tumari magram manamde minda rom bayas tkhovo ro shen gvitkhari ra ari esai ra aris seksualuri shevitsroeba da ro unda daitsvas kalma tavi amiskan
Sexualuri შევიწროვება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს და როდესაც ამ ტერმინზე ვსაუბრობდით როგორც თქვენ ახსენეთ საქართველოს შესაბამისი სიტყვა წყობაც კი ძნელი მოსალახი იყო ჩვენ ვიცით რა არის სექსუალური დანაშაულები მაგალითად რა არის გაუპატიურება ეს მსმენელმა ძალიან კარგად იცის მაგრამ სექსუალური შევიწროვება როგორც ასეთი რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლებადამცველებიც კი ძალიან იშვიათად და ქალთა უფლებადამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ, აი ამ თემებზე გვესაუბრება ჩვენ ლიკა. ლიკა მოვიწვიეთ იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული შესაბამისად მან იცის როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი Лика, დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი შეკითხვებით და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განუმარტოთ რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროვება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში.
Მადლობა, მოგესალმებით მსმენელს და მოგესალმებით თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თვითონ სექსუალური შევიწროება და ძალიან მიხარია რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. Უშუალოდ სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირის შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს პრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებში. ანუ სექსუალური შევიწროება თავისი არც საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირად სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება, გამდიგდა რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას და სექსის ნიშნით და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად, ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირება, ანუ რაღაც ჩვენ მსმენელს მაქსიმალურად გავაგებინოთ, მითუმეტეს რაღაცა პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში, ხანდახან ეს ჩვეულებრივ ამბადაც არ იქნება, რომ საყურადღება არ უნდა მიაქციო, ხო? გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ну ვერ ხვდები რა უნდა ქნა ასეთ დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ შესაძაც საკვლევებს ახორცელებდით და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ამ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად ახდენენ, მაგრამ შესაძაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური თუ ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია, მათი ნაწილი ამბობდა რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იკნებდა საკმაოდ არასასიამოვნო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩევდნენ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხი, ან რომელზეც მათ შეეძლოთ ხმამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში, რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს შევიწროებად.
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ასეთ მსჯელობა სექსუალურ შევიწროებაზე აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 70-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე ვთქვათ ფორმები და სექსუალურ შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ამეშვიდე თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წელში უკვე ამერიკის თანაბარშეძლებლობის ასე ვთქვათ კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ესე ვთქო შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი, ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურება, მომსახურების სანაცვლო და მტრული სამუშაო გარემო. მტრულ სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ცალკე ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე ვთქვათ უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ, მათ ემანციპირებულები ხდებიან, შედიან ასე ვთქვათ მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხვდებოდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე ვთქვათ
გარანტირებული,
ნამდვილად იყო ასე ვთქვათ სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ მტრული სამუშაო გარემო ასე ვთქვათ ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგრამ მას ეუბნებიან, რომ მე თქვენ დაგაწინაურებ და არის მეორე შემთხვევა, როდესაც პირდი თუ შენ მე არ შემისრულებ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ თხოვნას, იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითებ ან საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალ ამ შემთხვევაში არასასრულობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთ შემთხვევაშიც კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ქმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე, სექსუალური შევიწროება რამდენად არის თქო და არამართლ ზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოწეწით და დავინახოთ, რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა, იძულებული იყო
შინოდა სამსახურის მაგალითად.
იძულებული იყო ეს განეხორციელება.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალურ მომსახურებების გაწევაზე, ხო? მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანს რომ შეიძლება საკუთ სუბუქი ფორმებიც კონდეს ამას და არ იყოს ეხლა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფის
ზერაც კი შეიძლება იყოს ის თელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიყურებს. ამისთვის ვთქვათ, ამერიკაში შეიძლება იჩივოს
კამარა.
ის ის თავისი უფლებები და იჩივოს. აქ მაგალითად ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება, უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არც ის რაკნას. აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რომ წამოვიდა. რა მაგალითებია კიდევ და უთხრათ ამ ხალხს, რომ შეუძლია რომ თავი დაიწყოს.
უფრო სუბუქი მაგალითებიდან
გავხოთ. ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ კონტროლ სამშაო გარემოზე, მთლიანობა სექსუალურ შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე. ეს არის როგორც აღნიშნე ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალურ და ვერბალურთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშვნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშვნები. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად აი ამ ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურს რაც შეეხება, ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილი რაღაც ასე ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოც კი და ფოტომასალაც და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადია, აი ეს მსუბუქი და უფრთული ფორმები, ან მტკიცების თვალსაზრისით ცხადია ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც მძერის შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას მსხვერპლი, ისიც ძალიან კარგად ხვდება, როდის არის მის მიმართ მძერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, და ვერ დაამტკიცებს. არაფერსაც არ გიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას.
ხო, აი, მткиცების ტვირთის საკითხს, საკითხი კიდევ უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი, რაც მოხდა საქართველოში არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წელს მიიღო სახელმწიფომ, რეალურად მან მოახდინა ის, რომ დისკრიმინაცია ამ მткиცების ტვირთი, ესე თქვა, გადაანაწილა და უფრო მეტი მткиცების ტვირთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას, შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად, მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის, ესე თქვა, ძალიან უნდა აღძრას, რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყლოს აი ეს, ასე ვთქვათ, ეჭვი.
აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი, რომელიც სამწუხაროდ რეალ კანონში აღარ არის გაგრა, ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით, რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო, არის ის, რომ ჩვენ არ გვესმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიიჩნია, რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი, ხო, ესეც ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და ჩვეულებრივი გზით უნდა წავიდე. ლიკა, მინდა გკითხო, აი ეს კვლევები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას, სამუშაო ადგილას ხშირად გვხვდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულთა CSS-ის კვლევა, ანუ სოციალური მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომით ბაზარზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი, ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს მთელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტი ის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, თქვა, რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელი თვის განმავლობაში გამომიცდი რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, თქვა, სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხადია იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, იმიტომ ეს არ წერია ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერად და არ მოდის არანაირად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და არც გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონზე ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე. სამწუხარო ისაა ის, რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში ხვალით
არის. აი, დასამთავრებული გამოცდილება როგორია?
დასავლური გამოცდილება ამ მხრივ, ან ჩვენ ვიკვლევთ სხვადასხვა სახელმწიფოს თავ, რა თქმა უნდა, და უმეტეს სახელმწიფოებში, ისე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროების საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროება, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შემთხვევაა და იგივე ამერიკაში, თუ არ ვიცი, 11 წლის მონაცემებით 11000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც მაგხსენი, ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე, თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო, ასე ვთქვათ, ანუ ხდება არა მარტო, ვთქვათ, ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგანიც კითხება. ცხადია, როდესაც უფრო შედებით, რომ რთული
ფორმა,
როდესაც საუბრობთ იგივე ფინეთი, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმაცა გათვალისწინებული და დაახლოებით, მე მგონი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო ძიმეზე საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივი და
ლიკა, რა მინდა, რომ ჩვენ ნენელა დასასრულისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალური შევიწროების ხერხვა ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ ხერხვა და ჩვენი გვნახავთ ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე, რომელიც საქართველოში ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის, მაგრამ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი, ანუ მაშინ კი მაშინაც კი როცა არა მარტო უბრალოდ შევიწროება, არამედ დანაშაულს აქ ადგილი, ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციას არ მიმართავენ. მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა, რა უნდა გააკეთო სახელმწიფო მინისტრის, რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს, ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა.
როცა საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში, იმიტომ რომ დღეს საქართველო მოიაზრება პატრიარქალ კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გავლენას ახდენს იგივე ორგანიზაციებზე, მათ კულტურაზე. სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებულზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეებში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელურად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ამის
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ რომ მხოლოდ კანონმდებლობის ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას, თუ საუბრობ დასაქმების შემთხვევაში, თითოეულ სამსახურს უნდა კონდეს guideline-ი, უნდა კონდეს სახელმწიფო სას ჩაწერს ამ სექტორში შეიძლება არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ მიიღებს ფაქტორებს. და ამ შემთხვევაში ძალიან ისუათად ხდებოდა ამაზე ხაზიმენტა და გამასვა, რომ შრომის კოდექსში დამსაქმებას ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად მოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რაც მან იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა ამ ფაქტის შესახებ, რაზეც საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაში როგორც შემვიწროებელი, ისევე დამსაქმებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი სხვა დამაღლება ცნობიერების ამნიშვნელობა, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე. მათ ფაქტობრივად არ იციან სექტორს შევიწროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნან, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტონ კონკრეტული
საკითხი. შეკითხვა გაგავდა, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტად რო კონდეთ, სწორედ ჩვენს მსმენელებს დრო დაგვჭირა. აი 3% რას ამობს? აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროებას?
სექსუალურ შევიწროება და 3%-მა ძირითადად მიჩნია ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას, ან თხოვდა მაგალითად ძახშირად აწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით, ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ერთხელ შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერეს, რომ ეს არ იყო მიმართული სხვა დასაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ძირითადად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილვა დი ხდება, უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის არა ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ გვა
სამწუხაროდ უკაცრავად რო გადაწყვეტს, სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოში ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვა რა ქნა
ნაკალებმა. კი, ნამდვილად სხვა შორის გამოკითხულ 10% აცხადებს, რომ ის სამუშაოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რა შეიძლება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რას თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარ თავი, იმიტომ რომ სწორედ სექსუალური შევიწროების დროს ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც
სამწუხარო
ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრება იმის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავენი ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ, მე ვფიქრობ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი, მივიდნენ მათთან, უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც, თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი, და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ზამშოვანი თემა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას აუცილებლად. დიდი მადლობა ბაიასაც და ლიკასაც, რომ ეს თემა წამოვჭერით დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი. შეგახსენებთ, რომ ლიკა ჯალაღანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო, ჩემი და ბაია პატარაია სტუმარი. ახლა კი ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის შესახებ საჩივარს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი დაადო. ამის შესახებ ადვოკატმა სოსობა რათაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ადვოკატის შეფასებით, პროკურატურის ეს მოქმედება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩეს საჩივრის დეტალები, რომელშიც, როგორც სოსობა რათაშვილმა აღნიშნა, პროკურატურა ცდილობს თეთრზე შავი თქვას და პირიქით. თბილისში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, მასზე განიხილება რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ზოგიერთი პირის განცხადება სასამართლო ხელისუფლებაში შესაძლო კორუფციის თაობაზე. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეგმავს. გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა თბილისში დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა პარალიზების კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონ დიბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა დღეს კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე, სადაც მეორე დღეა ვერ ხერხდება 8 ივნის ღამით გაჩენილი ხანძრის სრულად ჩაქრობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობას ისართულებს, რომ ცეცხლმოკიდებული რეზერვუარები ერთმანეთთან ახლოსაა განლაგებული. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემებით, ხანძრის შედეგად დაიღუპა 4 და დაშავდა 12 ადამიანი.
ასე ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი. დღეს 4 შაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით. დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის, ჩვენი გადაცემის. ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს.
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურები საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
ზელებს ლილი.
კარინი და ოლოფი დასავლური ქვეყნის თეთრკანია, მდიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით, ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში. ჩანს სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათ მიერ მოცემულ ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი A Tooth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარელია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივ დგას და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრამის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხა და მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრიზის ასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging It Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს, სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკის ფრაის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად დარბიან ან ვიდრე მოძალა და აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა A Cherry on Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგეჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდა ეუფლება სიმღერის მსმენისას, თითქოს ესესაა მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს. And you. მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე ვისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობა შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქუიერ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარი ტოსტბერგია, სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის პერეფრას აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ხა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ როგორც ლილი მგითხრათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი ასევე მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ რომ ჩემი თანაწამყვანი დღეს გახავთ ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირი ეთერი ახლა, მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია აინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის, ვიტყვი რომ სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო
თავისუფლება წერდილი GE ვიდეო ვერსიამ გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემი სტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არტარიაზე უყუროთ. ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად, სტუმარი რომლის შესახებაც იქნება დღესაუბარი. მისი ცხოვრება, მისი ასე ვთქვათ ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს. შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ბაიას გადავცემ სიტყვას, რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას.
ფემი სტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს. როგორც ქაბუტომა მარინამ თქვა, ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია. ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისუხრებთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთან და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
მაგას ქრონოლოგიურად მე მოყვები მაშინ, რადგან ბოლოში გავხედი.
კი, საინტერესო.
ზოგადად ამ სფეროში ჩემი მოხვედრა, განაპირობა აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოვლენა. სადღაც 17 წლის ვიყავი და მოვხდი სოროსის ფონდის პროგრამა, იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ეს ხო ერთობლივი შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. და მაშინ 16 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტურად აცილებული ვქონდა ის, რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტურად გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხე, პირველად იქ გავიცანი ადამიანები, ვინც იყვნენ აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ანუ სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთი თითო მხარე, სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანების კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოიშვა იქ ჩვენს შორის და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობად. და მაშინ საავადმყოფოდ დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხო ეს ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა. გამიმართლა მესამე კურსზე ლექტორმა, ინგლისური ვიცოდი კარგად და დამავლო ხელი და წამიყვანა სამუშაოდ, ან მაშინაც 18 წლის დასაწყისი იყო, ეგეთ რამე არ ხდებოდა, რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებ სამსახურში აყავთ, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნად და ეს ყო ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ანუ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონდ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან, ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების წრიდან მეც ფაქტიურად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შრეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ, უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები, გაუპატიურების ხერხი, ქალები, კაცები, ანუ ისეთ სიმძიმეს, რაც წინა წლებში არ შევხებულვართ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა, რომ არ შევხებოდით, არ გაკარგვინდოდა ამების გაგება და მე ვეცხებ თავისით ესეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას. და 2000 წლიდან უკვე რაც ჩეჩენულ პოლვილები ვთქვათ, ციხეში ნაწამები ადამიანები, ომში ნაწამები ადამიანები და გაღრმავდა და გაღრმავდა მოკლედ ის სიმძიმე, რასთანაც დავიწყე შეხება. ეს არის მოკლედ 2005-დან უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მაშინ ჩემთვის, ძალიან ახალგაზრდა იყო და მოულოდნელი იყო, ანუ მოვლენათა განვითარების გამო გახდეს არეთა ჩემი არჩევანი, ხო?
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს,
ყველა მიცის.
რო ეს იყო როგორც ჩანს ძალიან სწორი არჩევანი და გადაწყვეტილება,
ვინც რა ეხა ხო საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია. მე ვიცი როგორ გახდეთ.
ამ ადამიანის დამსახურება დიდი.
აი, უნდა ვიდეა თქვა.
კი, აბარა ვიტყვი სიამოვნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა ჯისერდიშ მეწავდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც 2 წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში მიმოწერა ჰქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რომ წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორია გახდა, უკვე ველოთრო ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ან ჩემი დავიწყე რაღაცების
კითხვა,
ზებნა, ხო, ამიტომ რომ
ხო, ფსიქოტრამვა და ქალი ძალიან
ძალიან კავშირშია
და ლოგიკური იყო.
რა თქმა უნდა, ხო, და ან ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარაზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხვეყლებს ვიცავდით. და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდათ, მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ, ანუ ამ კონტექსტში არ ვაზროვნებით
ორგანიზაციის შიგნით,
ხო. და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიოდნენ და მათ და უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით. თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენ ძირთად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და აი ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა და აი ეს როგორ არის ემპაუერმენტ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში.
აი ხო ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ აი ქალებზე რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხვეყლები, ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე, გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ, რომ ამას ვერ ვხედავთ, ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ. და გარდა ამისა, თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყისი ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა, ამას შემდეგ უკვე მოსდევს სექსუალური ძალადობა და ძალიან ძიმე დანაშაული და ძალიან ძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის. თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური, შენ კარგად მოგეხსენება, არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცამ შეიძლება ისიც იფიქროს, რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვე და გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი, შევიწროვებაც და სექსუალური ძალადობაც.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის, თქვათ იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროვებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტომარი ამბობ და მომსახურება, მომსახურების ფასად. ანუ როდესაც თქვათ უფროსი ამას დაჟინებით ხოვს ადამიანს, რომელმაც უკანასკნელი სარჩო უნდა დაკარგოს, ხო ეს ძალადობა არის.
რა თქმა უნდა, ეს ძალადობა და ეს უნდა ნიშნავს დაშჯადით. თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება, მაგრამ მე მიუბრუნდეთ თქვათ სტატისტიკას, ხო, და რატო არ არის. ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა, მეტყვის ქალის სექსუალობა აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში, ხო? ცირცულთან არის ასოცირებული, ხო, მეორე სპეტ და მეორე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი, რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. თუნდაც სექსუალური შემოწმების მსხვერპლი და სირცხვილის ძალიან გამჟარია
ჩაყოლა სექსუალური ზოგადად.
კი, და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად, ხო?
ზუსტად.
ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახთან, ოჯახის ძალადობის ხვრეპლებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არ იცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში ძალადობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის, რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხვრეპლი, ამის გაცნობიერება არ ქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო საკითხი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ან ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მithumetes ფართოთ არის, რომ ალბათ ძალიან ხშირად არც იციან ადამიანები, მაგრამ შევიწროების ობიექტები ასე
თქვა. ჩვენ ამბად მიაჩნიათ ეს, ესე უნდა იყოს.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომც იცოდეს ადამიანი, რომ არის სექსუალური ძალადობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება, მithumetes გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი, ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი, ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ლაპარაკობენ ამაზე.
Лела, ай болоше კითხვას და მისვით, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხარო იწურება. Шен ქალთა მოძრაობის წევრი ხარ. ასევე ისაუბრე იმაზე, რომ თუ შენი მოღვაწეობა თავიდან მთლიანად მიმართული იყო ძალადობის ხერხების გაძლიერებასა და დახმარებაზე, ეხლა ასე ვთქვათ, ამ მონეტის მეორე მხარესაც ვუყურებთ, რაც ნიშნავს ზოგადად ქალების გაძლიერება და ქალების პოზიციების გაძლიერება საზოგადოებაში. ჩვენთან პრაქტიკულად ეხლა იწყება ის მოძრაობა, როდესაც ქალებმა ის უნდა გაიაზრონ. შენ საინტერესო პროფესია გაქვს, ფსიქოლოგი ხარ და გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ, შენი აზრი, შენ როგორ გგონია, რა უნდა გააკეთოს ერთი მხრივ ქალთა მოძრაობამ და აქტიურმა ქალებმა და მეორე მხრივ აი ჩვენმა მსმენელმა ქალებმა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა რეალურად შედგეს და რეალური ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში ებაში და მენტალობაში, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
მე მგონი ხა ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არამხოლოდ ფემინისტები, თქვა და არამხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? აი ეს არის სწორედ ეს მომენტი, რომელიც ანუ არ უნდა დავკარგოთ და ამაზე უნდა დავაშენოთ. ერთის მხრივ მოძრაობის შიგნით უნდა გქონდეს რაღაცა გააზრებული ხედვა და ასევე ღია უნდა ვიყოთ შემოთავაზებებისადმი. და მეორეს მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ პროცესის წარმართვა დაწყებული სკოლებიდან და მეორეს მხრივ აი უკვე ზრდასრულ ადამიანებთან, აი მე მგონი აი სოფელ უნდა ასე ვთქვათ მოვიაროთ ადამიანებმა, რომ რაღაცა ერთის ხარდაჭერა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ შეიძლება ძალადობრივი და არათანასწორურ სიტუაციაში იყო და მეორეს მხრივ და განათლება ცოდნა არის ძალა, ხო? და როდესაც ვიცით რაღაცა, ვერ ყარად გშნობ თავს ამაში და ეს განათლება ცოდნა პირველი ნაბიჯია ცვლილებების მოსახდენად. ხო, ამიტომ მგონი რა ამ ეტაპზე განათლება ინტენსიურად უნდა შევიტანოთ.
აჰა. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორი წუთი და ძალიან საინტერესო იქნება, ლელა, რომ გითხრა ერთი მაგალითი ზუსტად ამისა, რაზეც ეხა შეგვაგოდი, იცი? შენი გამოცდილებით. როცა რაღაც ცვლილება გახდა შესაძლებელი, აი თქვათ, ვიღაცა მოვიდა არაფერი არ იცოდა, მე გაარკვია და რაღაცა ცვლილება. მოდი ოპტიმიストური მაგალითი მოგვიხარით, პესიმისტური მომჯერ მომისმენია შენგან.
ანუ პოზიტიური მაგალითი ადამიანის გაგაცილიერებისა.
თუ გახსენდება ახლა, აი იმით თქვენ დაეხმარეთ, გააგებინეთ, ინფორმაცია მიიღო და შეიცვალა.
გახსენდება ეგეთი მაგალითებიც. ძალიან ხშირად ახშელვა ვიღაცამ გამოკრიტიკოს ამის გამო, რასაც ვიტყვი ამის გამო. ან ჩვენ, როდესაც ადამიანთან მუშაობთ, მისი საუკეთესო ინტერესია ჩვენ სამომავალი და ჩვენ არასოდეს არ მივუწითებთ რა და როგორ უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამ თერაპიის პროცესში და თავისთავად ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, ხო? ანუ მიუღი ადამიანს გადაწყვეტილება, დაუმთავრებია ძალადობრივი ურთიერთობა, თქვა წამოსულას სახლიდან. ეს არასოდეს არ არის ჩვენი მიზანი, ან ჩვენი მიზანი არის დავეხმაროთ მას, რაცაც თვითონ გადაწყვეტს იმ გადაწყვეტილების მიღებაში. გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ძალიან ძალადობრივ ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები, თქვა ჯისერტის თამაშების შედეგად, წამოვიდნენ სახლიდან და ბევრად უკეთ არიან ვიდრე მანამდე იყვნენ. ხო, ну ეს არის ხათი კონკრეტული кейსები. აჰა. ამას წარმატებას უძახ იმის გამო, რომ იმ ოჯახში ბავშვიც უბრალოდ უკეთ გრძნობს თავს, თქვა ურთიერთობაც დარეგულირდა, როდესაც დაინახა, თქვა მოძალადემ, რომ სხერფლი აღარ არის ეს ადამიანი, არამედ არის გადარჩენილი, ხო? ანუ რაღაცა გადალახა და გამყარდა. ან მოძალადესაც ეცვლება დამოკიდებულება,
ძალიან საინტერესოა. და ანუ რაღაცა მოგვარდა პრობლემა, ლელა?
მეტნაკლებად გვარდა, ეს მანკიერი წრე არის, მსხვერპლი და აგრესორი, მანკიერი წრე, რომელიც თუ არ გაირღვა, ასე ვთქვათ, ხო, იქ ჯანსაღი ვერაფერი ვერ მოხდება ამ ძალადობრივ გარემოში და აი როდესაც ეს წრე ირღვევა ხოლმე, ამას ჩვენი მუშაობის წარმატებას ფლით კი.
რა თქმა უნდა არის და აი რა კი ეს არის, ხო, რაღაცა როცა როგორც თქვი მეტ ინფორმაციას იღებს ადამიანი კოიცი შეიარაღებულია, აი ეს ინფორმაცია საჩელება მიიღოს, თქვა და ეხა ძალიან მეორე ქალი გვისმენს და ამით რომ დავამთავროთ ეს რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სად შეიძლება გაიგოს მეტი ამის შესახებ, ვის მიაკითხოს და ას.
იცით რა იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვა ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეუძლიათ ანონიმურად დარჩნენ და სულ არა თუ არ უნდა თქვა რაღაც თემების გარეთ გატანა. მეორე სხვა არის რაღაც ორგანიზაცია თქვა ჩვენის მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან ხო? და მესამე მგონია რომ ხო აი შემდეგი ნაბიჯი რა ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი, აი ეს
დიდი მადლობა, ეს მინდა რომ გეტყვათ ლოკალური სათემო აქტივისტები, ანუ ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეცვალოს და სხვა ქალის ხელიც იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თემისტრიმი, გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, ბაია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.